član 10, tačka 2. 1. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu smjernica iz ovog člana utvrđuje broj mandata, kao i granice višečlanih izbornih jedinica te broj kompenzacionih mandata. 2. Od 98 mandata za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine između 23% i 27% su kompenzacijski mandati. Preostali mandati raspodjeljuju se u višečlanim izbornim jedinicama. 3. Minimalan broj višečlanih izbornih jedinica je 10. Minimalan broj članova višečlanih izbornih jedinica je 3, a maksimalan 15. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine bit će uključen u jednu od ovih višečlanih izbornih jedinica. 4. Broj mandata za izbornu jedinicu utvrđuje se na sljedeći način. Broj birača registrovanih u centralni birački spisak za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji je utvrdila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dijeli se s ukupnim brojem mandata koji se raspodjeljuju u izbornim jedinicama. Kako bi se utvrdio broj mandata koji pripadaju jednoj izbornoj jedinici, dijeli se broj birača registrovanih u centralni birački spisak za tu izbornu jedinicu sa količnikom koji je dodijeljen u prethodnoj podjeli. Mandati koji se ne mogu raspodijeliti na osnovu cijelih brojeva raspodjeljuju se izbornim jedinicama na osnovu najvećeg decimalnog ostatka.